De la smerenie la slavă. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă. Vom face încă un pas în studierea cărții Deuteronom, începută cu câteva emisiuni în urmă. Pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, invitatul emisiunii, va prezenta astăzi din capitolul 19, Cetatea de Scăpare, locul ales de Dumnezeu pentru cei care au ucis fără voie, făcându-se vinovați prin vărsare de sânge nevinovat. Deuteronom, capitolul 19. Audiție plăcută tuturor!
După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile acelea, a căror țară ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetățile și în casele lor, să desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Să faci drumuri și să împarți în trei părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci așa pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să-și scape viața când va omorâ fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și-l omoră. Atunci el să fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Pentru ca nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș să-l ajungă, fiind prea lung drumul, și să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproape lui său. De aceea îți dau porunca aceasta, să desparți trei cetăți. Când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele, cum a jurat părinților tăi, și îți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că ți-o va da, numai să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli totdeauna pe căile Lui, atunci să mai adaugi trei cetăți la cele trei, pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul țării pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău și astfel să fii vinovat de omor. Dar dacă un om fuge într-una din aceste cetăți, după ce a întins lațuri aproape lui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a pricinuit moartea, bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele celui nevinovat ca să fii fericit. Să nu muți hotarele aproape lui tău puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care vei avea-o în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l împinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni, cu pricina, să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Amin. Acum vom medita la prima parte a acestui capitol, la versetele 1 la 13. Subiectul meditației noastre pentru astăzi este cetatea de scăpare. Și când vorbim de cetate de scăpare, în primul rând, parcă gândul ni se duce la cartea psalmilor și poate la încă câteva din cărțile profetice și în special la câteva rugăciuni ale oamenilor lui Dumnezeu, în care ei îl numeau pe Dumnezeu cetate de scăpare, turn de scăpare, adăpost în vreme de necaz, ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și în secolul al XVI-lea, când a avut loc întoarcerea înapoi la Scriptură, marea reformă în cadrul creștinismului, redescoperirea cărții, redescoperirea Scripturii și a Cuvântului lui Dumnezeu, în secolul al XVI-lea, primul dintre reformatorii magisteriali, Martin Luther, a scris o cântare foarte cunoscută și de atunci a rămas și se cântă pretutindeni în lumea creștină: Cetate tare-i Dumnezeu, sau cetate tare este Dumnezeul nostru. Prima parte a capitolului se referă la cetățile de scăpare 3 cetăți în prima fază și încă 3 după aceea, pentru că țara promisă, țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului Israel, urma să acopere sau să cuprindă teritoriul de la dreapta Iordanului și o parte mare de la stânga Iordanului. Aproape încă atât, 2 seminții și jumătate au rămas și n-au trecut Iordanul, dincoace de Iordan. Deși în promisiunea lui și în promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Dumnezeu nu le-a promis moștenire dincoace de Iordan, ci le-a promis țara între Iordan și Marea cea Mare, Marea Mediterană, și de la râul Egiptului și până la râul cel mare, râul Eufrat. Însă, când au ajuns la hotarele țării Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad, jumătate din seminția lui Manase, aceștia aveau multe vite, au văzut că țara aceasta este foarte bună pentru creșterea vitelor. Le-a plăcut foarte mult această regiune de dincoace de Iordan și parcă nu mai aveau răbdare să treacă dincolo. Să vadă ce este dincolo, ce le-a promis Dumnezeu dincolo, și noi vrem ce vedem acum, ce va fi dincolo, cine știe ce războaie vor mai fi, deși au mers și ei cu fraților și Moise le-a spus că dacă nu veți fi vinovați înaintea Domnului și păcatul vostru vă va ajunge. Însă dacă veți merge cu frații voștri și veți lupta și veți ajuta să ia în stăpânire țara pe care le-a promis-o Domnul, după aceea veți putea să vă întoarceți înapoi la corturile voastre, să vă zidiți cetățile, ocoalele pentru vite și nu veți fi vinovați. Și-au mers și-au luptat în Canaan o perioadă, poate destul de mult timp, apoi s-au întors înapoi dincoace de Iordan și-au acoperit acolo o zonă geografică mare. Partea din stânga Iordanului era aproape cât și țara de dincoace, 2 seminții jumătate. Ocupau o suprafață aproape ca și celelalte 9 și jumătate. Cei care s-au așezat dincoace de Iordan au avut însă de suferit foarte mult în istorie. Era un teritoriu pe care Dumnezeu nu l-avea în vedere ca și țară a promisiunii. S-au oprit aici, s-au uitat la ceea ce vedeau cu ochii, nu au vrut să continue să lupte împreună cu fraților, nu credeau că Dumnezeu are ceva mai bun pentru ei sau că poate exista ceva mai bun decât ceea ce era aici în câmpiile Moabului. Și dacă citiți Cartea Judecători, veți descoperi acolo că în partea aceasta din stânga Iordanului de multe ori au venit popoarele străine care îi înconjurau, năvăleau peste ei, distrugeau tot, distrugeau recolte, nu mai lăsau nici o semănătură, nu mai lăsau nimic pe câmp și îi persecutau și îi apăsau și îi asupreau pe acești locuitori din Israel care trăiau acolo. Au suferit și ceilalți de dincolo, însă mult mai mult decât ei au suferit cei din stânga Iordanului. Și asta poate că actualizat ce a adus aici, poate că ar indica spre o anumită categorie din poporul lui Dumnezeu, un anumit grup din biserica Domnului Iisus Hristos care încetează să lupte, care se mulțumesc sau care acordă importanță la ceea ce văd acum. Ceea ce văd cu ochii, asta este important. Însă Apostolul Pavel spune, noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Și dacă trăiești prin credință, Dumnezeu are pentru tine lucruri pe care nu ți le poți imagina în fața ochilor, că le-ai fi văzut. Pentru că spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Deci 3 cetăți de scăpare. Erau în prima fază în țara promisă, în Canaan, însă pentru că unii urmau să se întoarcă înapoi dincoace de Iordan, în această parte stânga Iordanului au fost încă 3 cetăți de scăpare. Prima parte a capitolului se referă la cetățile de scăpare, a doua parte a capitolului tot la cetățile de scăpare, însă este o clarificare. A doua parte a capitolului clarifică prima parte. Cetatea de scăpare se referea în special la o anumită categorie de oameni din Israel, la ucigași. Am intrat deja într-un domeniu care parcă ne dă fiori, așa, parcă ne face să ne retragem și parcă n-am mai vrea să ascultăm și să auzim de așa ceva. Ucigaș este cel care omoară un om. Se referă însă la un ucigaș care a omorât pe aproapele său fără intenție. Nu i-a fost vrăjmaș, n-a vrut să se răzbune, dintr-un accident, aproapele său a murit. dintr-o imprudență. Și poate nicio imprudență, că aici este dat și un exemplu în versetul 5. Așa de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și-l omoară. Atunci el să fugă într-una din cetățile acestea ca să scape viața. Și cetățile de scăpare arată spre grija mare pe care o are Dumnezeu pentru poporul său. Și că Dumnezeu are în vedere și situații imprevizibile, și situații accidentale, în care cineva fără voia lui a ajuns să fie ucigaș. Și acum răzbunătorul sângelui, dacă în familia cuiva se întâmpla să moară, unul dintre cei doi, să spunem cel care a murit, membrii familiei, pentru ei nu avea așa mare importanță că au vrut sau că nu au vrut să-l omoare. Ce era important pentru ei era că a murit, tatăl lor a murit sau soțul ei a murit. Și se aprinde imediat în inima omului dorința de răzbunare. Să răzbune pe cel care a fost omorât. Chiar dacă celălalt nu era vinovat de omor și nu a vrut să-l omoare intenționat. Dumnezeu îi are în vedere și pe acești oameni și le oferă protecție. Și le oferă protecție nu oriunde în Israel, ci în trei cetăți care urmau să fie delimitate foarte clar, țara urma să fie împărțită în trei și în fiecare din aceste regiuni câte o cetate de scăpare. Destul de aproape această cetate de scăpare încât cel care era vinovat să nu poată fi ajuns de urmăritorul lui sau de răzbunătorul sângelui. Câteva aspecte ale cetății de scăpare. Vreo 7 sunt de toate. Despre unul deja am și vorbit, despre crimă sau despre criminalitate. Crimă nu este numai atunci când cineva omoară pe aproapele său. Sau criminalitate. Experți în criminalitate, orice fel de încălcare a legii. Vorbim despre lege, vorbim despre vinovăție, vorbim despre judecată, vorbim despre răzbunare. Toate acestea parcă ne duc într-un tribunal. Ne duc în fața unui judecător, ne duc în prezența avocaților, într-un loc unde nu ne place deloc să fim. Și nu v-aș dori niciunul dintre dumneavoastră să ajungeți acolo. Nu v-aș dori să ajungeți la tribunal. În niciun caz inculpați în vreun proces la tribunal și nici ca martori. Primul aspect al cetății de scăpare era cucerirea. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile acelea, a căror țară ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce vei izgoni și vei locui în cetățile și în casele lor, să desparți trei cetăți. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile acelea, a căror țară ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetățile și în casele lor. Acest aspect al cuceririi țării. Pe de o parte, Dumnezeu le spune să se ridice, să pornească înainte și să cucerească țara. Pe de altă parte, Dumnezeu le spune că El este Cel care le dă țara. Domnul îți dă țara în stăpânire, dar tu trebuie să o iei în stăpânire și tu trebuie să o stăpânești. Domnul îți dă moștenirea, însă tu trebuie să lupți pentru această moștenire. Domnul îți dă toate lucrurile. Dumnezeu ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele, însă noi trebuie să ne rugăm pentru toate lucrurile și trebuie să ne luptăm pentru toate lucrurile, însă noi trebuie să câștigăm toate lucrurile. Nu ne dă Dumnezeu nimic fără participarea noastră, stând și dormind sau lenevind. Nu ne dă Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu onorează munca și lupta și transpirația. George Enescu spunea despre capodopere, despre lucrări mari de referință, că 90% este transpirație și 10% inspirație. Și unii ar vrea capodopere numai cu inspirație și fără transpirație. Dumnezeu ne dă inspirație și Dumnezeu ne dă călăuzire în măsura în care noi transpirăm și lucrăm pentru asta. Dumnezeu ne dă binecuvântare în măsura în care noi lucrăm pentru binecuvântare. Dumnezeu ne dă în stăpânire țara, în măsura în care noi luăm țara în stăpânire și în măsura în care noi luptăm pentru această țară. Dacă ei vor lupta și dacă îl vor crede pe Dumnezeu că Domnul le dă țara în stăpânire, Domnul va fi cu ei. Și Domnul a spus că va aduce și pietre din cer și va face să cadă peste dușmanii lor. Dumnezeu va aduce și viespe și bondari și va pune peste dușmanii lor. Dumnezeu va aduce ape peste toată țara. Dumnezeu pune în mișcare puterile lui din univers și toată creația lui ca să te ajute să iei țara în stăpânire. Dumnezeu pune în acțiune îngeri și cete de îngeri și mii de îngeri pentru poporul său. Dacă poporul lui Dumnezeu nu se lenevește și dacă poporul lui Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu și are credință și încredere în Dumnezeu. Cucerirea se referă la țara promisă, la Canaan. Al doilea aspect este cedarea, versetul 2. Să desparți trei cetăți în mijlocul țării pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Aceste cetăți erau o renunțare. Dumnezeu le cerea să renunțe la ceva. Le cerea acestor seminții câte cetăți erau, citiți în cartea Iosua, să vedeți împărțirea țării. Dacă eu nu recunosc că Dumnezeu este Cel care mi le dă, că Dumnezeu este Cel care mă binecuvintează, că Dumnezeu este Cel care îmi dă putere ca să pot să lucrez și să pot să obțin toate acestea, că Dumnezeu îmi dă sănătate, că Dumnezeu îmi dă vremuri bune în care pot să lucrez, că Dumnezeu mă păzește în toate aceste lucruri, dacă nu recunosc asta, atunci când Dumnezeu îmi cere și spune, desparte trei cetăți, pune deoparte trei cetăți. Și în Israel erau trei zeciuieli importante pe care israeliții trebuiau să le aducă la templu, la templul Domnului. Trei zeciuieli importante. Și aici Dumnezeu le cere trei cetăți. Din tot ce îți dă Domnul. Domnul îți dă în stăpânire țara. Dumnezeu îți dă în stăpânire mult. Tot întregul îți dă Dumnezeu în stăpânire. Și spune, desparte trei cetăți. Dacă ți-ar cere Domnul trei zeciuieli, ce-i spune? Doamne, ăștia-s banii mei, eu am lucrat pentru ei cât am transpirat pentru asta. Nu uita niciodată că Domnul îți dă țara în stăpânire. El îți dă toate lucrurile. Numai o clipă să-și întoarcă El fața de la tine și să vezi cum te clatini. Să vezi cum ești gata să te prăbușești. Să vezi atunci ceea ce vei reuși cu puterile tale și cu resursele tale și cu inteligența ta. Să vezi la ce te ajută toate acestea. Dacă Domnul își întoarce o clipă fața. Și spunem Psalmul 30. Doamne, în bunăvoința ta mă așezasești pe un munte mare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Când Dumnezeu și-a ascuns fața, viața lui era în primejdie, era aproape de locuința morților. Ce vei câștiga, Doamne, dacă îmi vei lua viața? Când îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dacă Dumnezeu își întoarce privirea de la tine, totul se duce, totul se năruie. Și atunci vezi, de fapt, ce poți realiza cu propriile tale puteri. Că nu poți realiza nimic, nici viață nu mai ai, ai ajuns la porțile morții. Și Dumnezeu poate îngăduie astfel de situații. Pentru mulți, și pentru David, a lăsat Dumnezeu situații de felul acesta în care să ajungi la limita vieții sau la limita morții. În care să ajungi într-o situație în care Dumnezeu să-și întoarcă fața și să se pară că ai rămas singur și nu mai există niciun ajutor, niciun sprijin pentru tine. Și să strigi ca și David, ce vei câștiga, Doamne, dacă vei curma zilele, dacă vei lua viața? Poate să te laude țărâna și să strigi către Dumnezeu, să ceri ajutorul lui Dumnezeu și de acolo Dumnezeu să te întoarcă înapoi. Și dacă ți s-a întâmplat așa ceva, să te oprești la limita dintre viață și moarte. Când nimeni nu mai putea să te ajute, când nimeni nu mai putea să-ți ofere niciun fel de speranță și acolo ai strigat către Dumnezeu. Din fundul adâncului te chem, Doamne, și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și te-a întors de acolo înapoi, nu vei mai uita niciodată că Domnul îți dă țara în stăpânire, că Domnul îți dă tot ceea ce ai și nu-ți va mai fi greu. Va mai fi greu cuiva întors de acolo să pune deoparte trei cetăți pentru Domnul, pentru răzbunătorul sângelui, pentru altul, pentru cel care e vinovat, pentru cel care are viața în pericol? Asta însemna o renunțare din partea lor, să renunțe la trei cetăți pentru cel care poate că nu mai are drept la nicio cetate, la nicio moștenire, nici la viață nu mai are drept și care trebuie și el să scape și să trăiască. Trebuie să fie și el în siguranță. Și Dumnezeu îi are în vedere pe toți. Cedare. Asta se referă la cetate. Cucerirea se referă la țară, la Canaan. Al treilea aspect este construirea, versetul 3. Să faci drumuri și să împarți în trei părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să faci așa pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Puneau deoparte trei cetăți, însă trebuiau să asigure toate condițiile pentru cel care este vinovat, pentru cel care trebuia să-și scape viața, pentru cel pe care Dumnezeu l-avea în vedere ca totuși să trăiască. chiar dacă din neglijență s-a făcut vinovat, dar nu era vinovat de moarte. Și Dumnezeu stabilește un loc sigur, un loc de protecție pentru toți acești oameni, pentru această categorie socială din Israel. Dumnezeu le spune să faci drumuri. Nu, gata, am pus aceste trei cetăți, mai este încă de lucru. Fă drumuri în toate aceste trei zone, împarte țara în trei și fă drumuri care să ducă la cetățile de scăpare. Pentru ca cel care este vinovat să poată ajunge ușor într-una din aceste cetăți de scăpare. Aceste cetăți de scăpare trebuiau să fie locurile cu cel mai ușor acces din toată împărăția Israelului. Așa cum romanii au făcut mai târziu drumuri și era o vorbă că toate drumurile duc la Roma. Au împânzit Imperiul Roman de drumuri și până în ziua de astăzi unele din ele încă rezistă, unele din aceste drumuri, și asta a fost ceva aproape unic în istorie, ceea ce au făcut romanii și sistemul lor administrativ, economic, politic și așa mai departe. Ceea ce a și ținut Roma poate mai mult decât toate imperiile care au fost în istorie, Roma a dăinuit cel mai mult. S-au prăbușit și Roma, cum s-au prăbușit și celelalte din cauza imoralității. Trebuia să construiască drumuri, trebuia să pregătească accesul spre cetatea de scăpare, trebuia să fie o cale și trebuia să fie o cale ușoară și trebuia să fie o cale sigură spre cetatea de scăpare. Drumurile acestea trebuiau să fie întreținute, trebuia să se poată călători ușor pe ele, pentru ca nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș, să-l ajungă, fiind prea lung drumul și să lovească de moarte pe cel care nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproape lui său. În această cursă de urmărire, că puteți să vă imaginați un om vinovat de moarte și care fuge să scape viața și fuge spre una din aceste cetăți de scăpare și fuge cât îl țin puterile, pentru că curând răzbunătorul sângelui va afla de tot ce s-a întâmplat și va fi pe urmele lui. Cât poate de repede aleargă spre această cetate de scăpare. Nu cumva drumul să fie prea lung, trebuia construită o cale spre cetatea de salvare. Și calea aceasta o găsim în Noul Testament. E o teologie întreagă aici legată de cetatea de scăpare, pentru că cel care era vinovat de omor și ajungea în această cetate de scăpare urma să fie verificat de preoți, de bătrâni, de judecători, și dacă s-a stabilit că omul nu este vinovat de moarte, el va rămâne în cetatea de scăpare cu o precizare. Va trebui să stea acolo până la moartea marelui preot. După ce va muri marele preot, va fi liber să se întoarcă înapoi în cetatea lui. Trăiește acolo într-un fel de domiciliu forțat, dar în siguranță. Trăiește acolo până la moartea marelui preot. Este o cale care duce la cetatea de scăpare. Și Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 14:6: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toți oamenii sunt vinovați de moarte. Cu voie sau fără voie, din imprudență sau cu intenție, toți sunt vinovați de moarte. Toți oamenii sunt păcătoși. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din punct de vedere al originii noastre, din punct de vedere al nașterii, ne-am născut într-o lume păcătoasă și am devenit ființe păcătoase și toți suntem păcătoși. Însă am spune, care e vina noastră? Trebuie să murim pentru că am fost născuți în nelegiuire și că în păcat ne-a zămislit mama noastră, trebuie să murim pentru asta? Și Dumnezeu spune, nu trebuie să muriți pentru asta. Este pregătită o cetate de scăpare și este pregătit și drumul spre această cetate de scăpare. Domnul Iisus spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nu există decât o cale și o cetate de scăpare care este Dumnezeu și calea care este Domnul Iisus Hristos, calea către Tatăl. Și acolo, în cetatea de scăpare, omul devenea liber la moartea marelui preot. Pentru că era sub protecția legii până atunci, până la moartea marelui preot. De la moartea marelui preot era liber. Putea să ducă în cetatea lui, să se întoarcă înapoi la casa lui. Sub protecția legii a fost și împărăția Israelului, poporul lui Dumnezeu, până la nașterea Domnului Iisus Hristos și până la moartea Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, a spus, s-a sfârșit. Și spune în Epistola către Evrei despre Domnul Iisus Hristos, care a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Nu ca acel mare preot care trebuia să fie înlocuit mereu de altul care venea după el, un mare preot care rămâne în viac după rânduiala lui Melchisedec și care vine și care eliberează pe toți aceia care vor ajunge în această cetate de scăpare prin moartea lui. Moartea marelui preot, moartea Domnului Iisus Hristos aduce eliberare. fără moartea marelui preot, nimeni nu poate părăsi această cetate de scăpare. Și poate lumea întreagă o putem compara cu o cetate de scăpare. Tot pământul este o cetate de scăpare unde ești sub protecția legii lui Dumnezeu și Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei buni și peste cei nedrepți, însă nu poți să fii liber aici pe pământul acesta decât la moartea marelui preot. Nu poți să fii liber decât prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin care nelegirea ta este îndepărtată, prin care păcatele tale pot fi iertate. După aceea devii liber. Al patrulea aspect este crima, versetele 4-7. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să scape viața când va omorâ fără voie pe aproapele său. Crima care se referă la cădere. Cucerirea, cedarea, construirea sunt aspecte pozitive. Crima este un aspect negativ. Și se referă la căderea ființei umane, la prăbușirea ființei umane, am putea să spunem și la marea cădere din Geneza 3, ceea ce se numește în teologie marea cădere în Geneza 3, căderea omului în păcat. Scriptura spune că nu suntem eliberați de păcatul strămoșesc și de această mare cădere care se transmite genetic în toate generațiile care urmează, nu suntem eliberați de asta prin botez. De păcatul strămoșesc și de marea cădere și de depravarea ființei umane suntem eliberați numai prin moartea marelui preot. Numai moartea Domnului Iisus Hristos poate să ne elibereze. Și găsim eliberare la crucea Domnului Iisus Hristos prin pocăință față de Dumnezeu, prin credință în Domnul Iisus Hristos. 5. Cunoaștere. Versetele 8-10. Cunoașterea se referă la cuvântul lui Dumnezeu și la promisiunea lui Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele, cum a jurat părinților tăi și îți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că ți-o va da, numai să păzești să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli totdeauna în căile Lui, atunci să mai adaugi 3 cetăți, pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul țării pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău și astfel să fii vinovat de omor. Să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile Lui. Pentru că Dumnezeu cu siguranță va împlini cuvântul Său, cu siguranță Dumnezeu va împlini promisiunile Lui. De ce să-L cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Pentru ca să trăiești. Pentru ca să poți să trăiești. A pregătit Dumnezeu drumuri spre cetatea de scăpare. Și am spus că este o singură cale spre cetatea de scăpare, însă sunt multe căi pe care suntem noi. Și toți, noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Și de pe căile noastre rătăcite, Dumnezeu ne întoarce înapoi spre această cetate de scăpare în Domnul Iisus Hristos, acolo unde este marele preot. Prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos suntem eliberați și putem să trăim ca niște oameni liberi, a căror vină a fost ispășită. Ni s-a rostit sau s-a declarat achitarea noastră. Suntem achitați, suntem liberi, nu mai suntem vinovați de acum înainte. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și întorcându-ne la Dumnezeu, vom trăi toată viața cu această mare responsabilitate de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, de a cunoaște promisiunile lui Dumnezeu, de a cunoaște voia lui Dumnezeu, tot ceea ce spune Dumnezeu. Și spune Scriptura și Domnul Iisus despre Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care are să vă călăuzească în tot adevărul. Și El nu va vorbi de la sine, și El va vorbi tot ceea ce va fi auzit. Și El va veni și vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Duhul lui Dumnezeu nu ne aduce aminte niciodată cuvinte pe care nu le-am învățat. Că așa a spus Domnul Iisus Hristos, vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Să păzești și să împlinești toate aceste porunci. Și asta este cea mai mare responsabilitate a vieții creștine. Ai ajuns în cetatea de scăpare, de acum trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cunoști orânduirile, poruncile lui Dumnezeu, de acum să împlinești poruncile lui Dumnezeu, ca să fii fericit. De acum să-L iubești pe Dumnezeu și să umbli totdeauna pe căile Lui. Un om a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos și apoi Domnul Iisus l-a întâlnit în templu, nu știa exact cine este, însă între timp a aflat că este Iisus din Nazaret, cel care l-a făcut sănătos, și Domnul îi spune, iată că te-ai făcut sănătos, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Cea mai mare responsabilitate, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în inimă, cuvântul lui Dumnezeu împlinit, iubirea de Dumnezeu, umblarea pe căile lui Dumnezeu. Cunoașterea. 6. Conflictul. Versetele 11 și 12. Dar dacă un om fuge într-una din aceste cetăți după ce a întins lațul aproapelui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a pricinuit moartea, bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Conflict. Și conflictul acesta se referă la coruperea ființei umane. Ființa umană este o ființă coruptibilă și este o ființă coruptă. Toți când ne-am întors la Dumnezeu am ajuns la constatarea aceasta că suntem corupți, suntem stricați. Și subiectul acesta nouă ne este foarte comun și foarte la îndemână. În fiecare zi îl auzim pe la radio și pe la știri. Corupția din România. Dacă corupția este la cote maxime, înseamnă că justiția e la cote minime. Înseamnă că dreptatea e călcată în picioare, în piețe. Și nu mai există niciun fel de respect față de autoritate. O stare de apatie, de letargie. Oamenii nu mai așteptă nimic de la conducătorilor. Ce ar mai putea să aștepte când corupția este generalizată, când nedreptatea este generalizată, când nimeni nu mai face dreptate? Dar nenorocitul că mai apare câte unul pe la televiziune și se mai ridică și mai spune că ăla, nu știu ce furat, ăla ce-a făcut, că a făcut 5 ani de închisoare pentru o pagubă de, ce știu eu, de câteva sute de mii de lei sau câteva milioane. Intră la închisoare și înfundă închisoarea. Coruperea ființei umane. Și nu trebuie să uităm asta niciodată. Pentru că, spune aici, dacă un om fuge într-una din aceste cetăți, deci se poate ca cineva să fugă într-una din aceste cetăți și să fie vinovat de moarte. Să fie omorât din răzbunare pe aproapele său, după ce a întins lațuri aproapelui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit, așa încât i-a pricinuit moartea. Bătrânii din cetatea lui să trimită, să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Fiind cetate de scăpare, oricine ar încerca să fugă acolo. Și cel vinovat de pedeapsa cu moartea, și el ar fugi acolo. Și vedeți cum se generalizează corupția. O cerință impusă din partea altor țări și altor democrații. Abolirea pedepsei cu moartea. S-a abolit pedeapsa cu moartea. Pentru că și asta făcea parte din alinierea la normele europene. Și asta ținea de integrarea europeană. Însă cine a instituit pedeapsa cu moartea? Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea. Citiți legea Vechiului Testament, citiți legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului său, nu străinilor. Nu păgânilor a dat Dumnezeu legea asta, ci a dat-o copiilor lui Israel. Și să vedeți în câte cazuri se aplica pedeapsa capitală. Însă astăzi presiunea cea mai mare care se face asupra guvernelor lumii și ale Europei pentru integrare este și abolirea pedepsei cu moartea și reglementarea noi moralități, care este vechea imoralitate, adică moduri de viață alternative. Și se luptă pentru asta ca să fie legalizate toate și omul să poată să trăiască cum vrea el. Să nu mai existe pedeapsă, orice ar face, nu mai poate să moară. Și dacă nu mai există pedeapsă cu moartea, nu mai există frică de pedeapsă. Și atunci se generalizează violența și corupția peste tot. Se îmbunătățesc condițiile în penitenciare. Li se dau televizoare, pot să primească pachete de acasă, li se îmbunătățește norma de hrană, condițiile în care stau acolo sunt din ce în ce mai bune, condițiile mai bune decât cele de afară. Numai atât dacă nu mai aveau posibilitate să circule. Nu mai există frică de lege, de aceea se generalizează corupția și violența. Și vremurile acestea sunt vremuri ale sfârșitului, vremuri și zile ca zilele lui Noe, în care spune că pământul tot era stricat sau corupt înaintea lui Dumnezeu. Și orice făptură își stricase calea sub cer. Și nu s-au stricat căile toate, adevărul sau dreptatea, nu mai interesează pe nimeni, nici plagiatul, nici minciuna. Astea sunt probleme depășite, noi nu avem timp să discutăm de așa ceva. Vedeți în ce stare ajunge o societate întreagă, o națiune întreagă. Dumnezeu vine să reglementeze totul. Este conflict. Un om fuge într-una din aceste cetăți după ce a întins curse. Bătrânii să trimită să-l prindă, să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. A călcat justiția lui Dumnezeu. Să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele celui nevinovat. Pentru nelegire, pentru înșelăciune, pentru corupere, Dumnezeu spune să nu ai milă de el, să ștergi din Israel sângele celui nevinovat. De ce? Ca să fii fericit. Că nimeni, spunea Victor Hugo, nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Nu poate. Când iese venin din tine afară, crezi că ești fericit?
Și așa sunt oamenii. Le vine rău dinăuntru, le vine venin dinăuntru, dar nu vor nici să-l dea afară, nu vor nici să fie curățiți. Nu vor să alege la această cetate de scăpare, la marele preot, care îi poate curăți, care poate scoate veninul din ei și după aceea să stea liniștit, să poată să lucreze, să poată să zâmbească, să se poată relaxa, să se poată bucura. Și Dumnezeu spune să n-ai milă, să ștergi sângele celui nevinovat ca să fii fericit. Și asta e 7, curățire. Țara trebuie să fie curățită pentru ca să fii fericit. Țara trebuie curățită. Și inima noastră trebuie curățită pentru ca să fim fericiți. Și dacă se ridică în inima noastră gânduri vinovate de felul acesta, natura umană poate fi coruptă. Și noi putem fi corupți. Intrând în cetatea de scăpare, fiind deliberați de Domnul Iisus Hristos, suntem totuși coruptibili. Toți suntem coruptibili. Și toți putem să păcătuim. Și dacă apare în noi această tendință spre păcat, Dumnezeu spune să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Să n-ai nicio milă de el, ci să ștergi din Israel sângele celui nevinovat. Și auziți ce spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12. Luați seama bine că nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune ca să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pe care ți l-a oferit Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin moartea marelui preot, harul care aduce mântuire, nimeni să nu se abată de la el. Adică înseamnă că este posibilitatea să te abați. Trebuie să veghezi tot timpul, ca să nu dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea, ca să nu fii nefericit. Și pentru ca să fii fericit, rupe, taie toți acești lăstari de amărăciune. Dacă se ridică cumva în această cetate de scăpare lăstar de amărăciune, lăstar ai păcatului, taie-i. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să crezi în păcat, tai-o. Că e mai de folos să intri în viață fără o mână decât să ai amândouă mâinile și să arzi în focul ghenei. Dacă piciorul drept te face să cazi în păcat, taie-l și îndepărtează-l. Dacă ochiul drept te face să cazi în păcat, taie-l și îndepărtează-l. Nu lăsa lăstar de amărăciune. Nu te abate de la harul lui Dumnezeu. Și în ce privește păcatul, spune în Epistola către Efeseni, capitolul 4, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Și auzeam o explicație la versetul acesta, mâniați-vă și nu păcătuiți. Când apare păcatul și când apare tendința spre păcat, mânie-te, distruge, nu lăsa să apună soarele peste mânia ta, distruge păcatul, să n-ai nicio milă de el, să ștergi din Israel sângele celor nevinovat, curăță țara, curăță inima. Dacă spunem că n-am păcătuit, suntem mincinoși și adevărul nu locuiește în noi. Suntem coruptibili? Cui scrie Apostolul Ioan? Scrie bisericii, scrie fraților, celor care au fost curățiți de Domnul Iisus Hristos, care au fost eliberați. Dacă spunem că n-am păcătuit, suntem mincinoși și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Ne curățește inima. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Curăță țara, șterge orice nelegiuire ca să fii fericit. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Și ne dă Dumnezeu cuvântul Său și ne cheamă Dumnezeu în această cetate de scăpare, pe această cale care este Domnul Iisus Hristos, ne cheamă la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, la umblare pe căile Lui, toată viața noastră, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru, cu tot sufletul nostru și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Să trăim în pace, să fim fericiți, să scoatem răul afară din mijlocul nostru și din noi și din inima noastră, ca să putem avea bucurie, pentru ca să putem avea roada Duhului, care este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Și împotriva acestor lucruri nu mai este lege. Nu mai este lege care să te condamne, nu mai este repulsie față de tribunale, ci este neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Amin.
Domnul este turnul nostru de scăpare, locul nostru de adăpost, cetatea noastră de scăpare. Mesajul pastorului Corneliu Marcu va continua și săptămâna viitoare din a doua parte a capitolului 19 a cărții Deuteronom. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.